Երբ նա սենյակ մտավ, նրա աչքերը պիտի նախ ընտելանային տիրող կիսամութին. Փեղկերը փակ էին, և միայն վերևի ճեղքից արևի մի ճառագայթ էր ընկնում ներս, ուղակի սպիտակ վառարանի վրա. Սենյակի մեջտեղում սեղանի առաջ դասկաթոռի վրա նստած էր պարոն Ռուպիուսը. Նրա առաջ թափված էին ցանուցիր ինչ-որ թերթեր, որոնց նա մեկ-մեկ նայում ու մի կողմ էր դնում. Բերտան նկատեց, որ դրանք պատկերներ էին. Երբ որ Բերտան ներս մտավ, նա այդ թերթերից մեկը մի կողմ դրեց և ուզում էր մի ուրիշը վերցնել. «Շնորհակալություն, որ ինձ նորից այցելում եք», ասաց Ռուպիուսը և ձեռքը Բերտային պարզեց. «Տեսնում եք, ինչով եմ զբաղվում ես. սրանք հին ֆլամանդցիների նկարների պատկերներն են. հավատացեք, տիկին, հին պատկերներին նայելը մեծ բավականություն է պատճառում մարդուս. Իհարկե, տեսնում եք, այստեղ վեց հատոր է, կամ ավելի ճիշտ վեց թղթակալ և ամեն մեկի մեջ 20 թերթ. այս բոլորն ուսումնասիրելու համար մի ամբողջ ամառ հարկավոր կլինի». Բերտան նրա կողքին կանգնած թեքվեց դեպի նրա առջև դրած նկարը. դա Տենյերի նկարներից մեկն էր։ «Մի ամբողջ ամառ», կրկնեց Բերտան ծրված. Ռուպիուսը նայեց նրան. «Իհարկե», ասաց նա, ատամները սխմելով, կարծես մի շատ կարևոր տեսակետ պիտի պաշտպաներ։ «Նկարը ուսումնասիրել կնշանակե իմանալ այդ նկարը գիծ առ գիծ. սա Տենյերինն է, բնագիրը Հաագայում է». «Ինչու Հաագա չեք գնում, տիկին? Այնտեղ Տենյերից այնքան հրաշալի պատկերներ կան, ասենք, ուրիշ բան էլ շատ կա», Բերտան ծիծաղեց. «Ինչպես կարող եմ ես մի այդպիսի ճանապարհորդության մասին մտածել»։ «Այո, այո», շարունակում էր Ռուպիուսը. «Հաագան շատ գեղեցիկ քաղաք է. ես այնտեղ 14 տարի առաջ եմ եղել. այն ժամանակ ես 28 տարեկան էի, այժմ 42, կամ եթե կուզեք 84. Նա մի թերթ այն կողմը դրեց. «Ահա սա Օստանդինն է, չիբուխ ծխողը. երևելի է նկարված չիբուխ քաշողը. բնագիրը Վիեննայում է. կարծեմ, ես հիշում եմ այդ նկարը»։ «Եթե ուզում եք հետս այս նկարները նայել, խնդրեմ նստեցեք դիմացս կամ այստեղ կողքիս, այսպես ավելի հարմար կլինի նայելու»։ «Ահա մի հրաշալի նկար, Ֆալկենբորգինն է, հրաշալի է, չէ»։ «Առջևի մասը չնչին է թվում, սահմանափակ, ոչ մի առանձին բան չկա. մի գյուղացի գեղչկուհու հետ պարում է, իսկ պառավը նրանց նայում ու բարկանում է. այստեղ էլ, տան դարպասից, դույլով ջուրը ձեռքին մի մարդ է դուրս գալիս. դա իհարկե չնչին բան է. բայց ահա ետևի մասում, տեսնում եք, մի ամբողջ աշխարհ կա. կապույտ լեռներ, կանաչի մեջ կորած քաղաքներ, անպամած երկինք և ահա մի տուրնիր. դա որոշ չափով ավելորդ բան է, բայց մյուս կողմից դա լավ է և սազում է նկարի սյուժետին. ախր ամեն տեղ հետին մաս կա և ամեն ինչում. ահա թե ինչու շատ ուղիղ է նկատված այստեղ. այդ գյուղական տան ետևից սկսվում է ամբողջ աշխարհը իր տուրնիրներով, լեռներով, գետերով, ամրոցներով, խաղողի այգիներով և անտառներով»։ Նա փղոսկրիա թղթահատով ցույց էր տալիս նկարի բոլոր այն մասերը, որ հիշում էր իր խոսքերում։ «Հավանում եք, սրա բնագիրը նույնպես Վիեննայի պատկերասրահում է գտնվում. դուք պիտի գիտենաք այս նկարը»։ «Ես արդեն 6 տարի է Վիեննա չեմ կենում. բացի այդ, այնտեղ եղած ժամանակս, վերջին տարիները մուզեի չէի գնում»։ «Չէ», բացականչեց Ռուպիուսը. «իսկ ես հաճախ էի գնում այնտեղ. այս նկարի առջև միշտ կանգ էի առնում. այո, կար ժամանակ ես գնում էի»։ Նա ժպտալով նայեց Բերտային, իսկ սա չգիտեր ինչ պատասխան է։ Նա շարունակեց. «Գուցե ես ձանձրացրի ձեզ այս նկարներով. մի քիչ սպասեցեք, կինս շուտով կգատուն. գիտեք, նա այժմ ամեն օր ճաշից հետո մի 2 ժամ վազվզում է, վախենում է, որ գերանա։ Ձեր կինը նրբակազմ է և ջահել, որպես ես գտնում եմ, որ նա իսկի չի փոխվել այն օրից, ինչ ես նրան գիտեմ։ Բերտային թվաց, որ Ռուպիուսի դեմքը կարծես սառեց, բայց մի ակնթարթանց նա շարունակեց մի անհոգ տոնով, որը չէր համապատասխանում նրա դեմքի արտահայտությանը. «Մեր փոքրիկ քաղաքի հանգիստ կյանքը պահպանում է ջահելությունը. այստեղ գաղթելու միտքը գեղեցիկ միտք էր. այդ միտքը մեր երկուսի գլխում էլ միաժամանակ ծագեց. ով գիտե, Վիեննայում գուցե վաղուց ամեն ինչ վերջացած լիներ»։ Բերտան չէր կարողանում հասկանալ այդ «ամեն ինչ վերջացած լիներ» խոսքերի իմաստը. արդյոք իր կյանքի մասին էր ասում նա, թե կնոջ ջահելության մասին, թե գուցե մի ուրիշ բանի մասին. ամենայն դեպս Բերտան ափսոսում էր, որ այստեղ եկավ. նա իրեն անհարմար էր զգում իր այնքան առողջ լինելու համար։ «Ես ձեզ չեմ ասել, որ այս թղթակալները ինձ աննան է նվիրել», շարունակեց Ռուպիուսը. «Նա պատահմամբ է գնել այս բանը, իսկ այնպես սա շատ թանկագին հրատարակություն է. մի գրավաճառ հայտարարել էր լրագրերում, և կինս իսկույն հեռագիր տվեց իր եղբորը, որ գնե մեզ համար. դուք քո գիտեք, մենք Վիեննա ազգականներ շատ ունենք, ես էլ Աննան էլ. Աննան երբեմն գնում է Վիեննա նրանց այցելության, նրանք էլ մեզ մոտ են գալիս փոխադարձաբար. դա ինձ ուրախացնում է, որովհետև ես շատ բանով եմ պարտական նրանց, մանավանդ Աննայի եղբորն ու հարսին. երբ որ Աննան Վիեննայում է լինում, նրանց մոտ է ուտում, քնում, իմացաք հիմա, տիկին»։ Ռուպիուսը շատ արագ էր խոսում, բայց սառն ու գործնական տոնով, կարծես պարտավորվել էր պատմել այդ ամենը բոլոր հաճախորդներին։ Աննայի Վիեննա գնալու մասին առաջին անգամ էր, որ Ռուպիուսը խոսում էր Բերտայի հետ։ «Վաղն անորից ուզում է գնալ», շարունակեց Ռուպիուսը։ «Կարծեմ այս անգամ ամառվա հագուստների համար»։ «Իմ կարծիքով ձեր կինը շատ խելացի է վարվում», ասաց Բերտան իր գտած պատասխանի համար ուրախացած։ «Բացի այդ, էժան էլ է նստում», մեջ մտավ նորից Ռուպիուսը։ «Նույնիսկ եթե ճանապարհածախսն էլ հաշվես, ինչու դուք նույնպես չեք վարվում»։ «Այսինքն ինչպես, պարոն Ռուպիուս»։ «Հագուստների, գլխարկների վերաբերմամբ, չէ՞ որ դուք էլ ջահել եք, սիրուն»։ «Աստված իմ, ես ում համար գեղեցիկ հագնվեմ»։ «Ում համար»։ «Հապա իմ կինը ում համար է հագնվում»։ Դուռը բացվեց և տիկին Ռուպիուսը ներս մտավ գարնան բաց գույնի զգեստով, կարմիր հովանոցը ձեռքին, սպիտակ ծղոտը գլխարկով, սև, բարձր սանրած մազերին մուգ կարմիր բանդ կապած. նրա շրթունքների վրա խաղում էր սովորական ուրախ ժպիտը։ նա բարևեց Բերտային ուրախ ու հանգիստ կերպով։ «Վերջապես ես նորից տեսնում եմ ձեզ մեր տանը», ասաց նա, գլխարկն ու հովանոցը տալով աղախնին, որ նրա ետևից ներս էր մտել։ «Դուք էլ եք պատկերներով հետաքրքրվում»։ նա կանգնեց ամուստու ետևը և քնքշորեն շոյում էր նրա ճակատն ու մազերը։ «Ես նորս տիկին Գարլանին իմ զարմանքն էի հայտնում, որ նա երբեք Վիեննա չի գնում», ասաց պարոն Ռուպիուսը։ «Իսկապես», բացականչեց տիկին Ռուպիուսը, «ինչու չեք փորձում մի անգամ գնալ։ դուք երևի այնտեղ դեռևս ծանոթներ ունեք. եկեք մի օր միասին գնանք, այ թեկուզ վաղը»։ Մինչդեռ նա խոսում էր, նրա ամուսինը սառած հայացքով նայում էր ուղիղ իր առաջը, կարծես կնոջ հայացքից խուսափելու համար։ «Դուք չափազանց բարի եք», պատասխանեց Բերտան, և նրան թվաց, որ ուրախության մի ամբողջ հեղեղ թափվեց իր վրա։ նա ինքն էլ զարմացավ, որ առաջ երբեք այդպիսի ճանապարհորդության մասին չի մտածել, մինչդեռ այնքան հեշտ է դա իրականացնելը։ Բացի այդ, թվում էր, որ դա լավ միջոց էր այն թախիցի դեմ, որ ճնշում էր իր սիրտը վերջին օրերը։ «Համաձայն եք, տիկին Գարլան»։ «Չգիտեմ, ճշմարիտ, ազատ ժամանակ ունեմ, վաղը ես միայն իմ տագեր տանը դաս ունեմ. տագեր կինս իհարկե բան չի ասի, եթե մի օր բաց թողնեմ, սակայն ես ձեզ չեմ խանգարի»։ Մի թեթև ստվեր անցավ տիկին Ռուպիուսի դեմքի վրայով։ ինչպես կարող եք դուք ինձ խանգարել, ընդհակառակը ես շատ ուրախ կլինեմ, որովհետև գնալու և վերադարձի միջոցին խոսակից կունենամ. Վիեննայում էլ երևի ժամանակի մեծ մասը միասին կլինենք։ Ձեր ամուսինը, սկսեց Բերտան, առաջին պարահանդեսի մասին խոսող փոքրիկ աղջկա նման կարմրելով, պատմում էր ինձ, այսինքն խորհուրդ էր տալիս. «Նա երևի ձեզ իմ դերձակուհով էր գայթակղում», ասաց տիկին Ռուպիուսը ծիծաղելով. Պարոն Ռուպիուսը շարունակում էր անշարժ նստած մնալ, առանց նրանց նայելու. «Հա, ես ուզում էի խնդրել ձեզ. գիտեք, միշտ, երբ ես հիացմունքով ձեր վրա եմ նայում, իմ մեջ նորից լավ հագնվելու ցանկություն է զարթնում. Դա հեշտ բան է. ես ձեզ կտանեմ իմ դերձակուհու մոտ, և հույս ունեմ, որ միշտ նրա մոտ գնալիս ձեզ նման դուրեկան մի ուղեկցուհի կունենամ. ես գոհ եմ, և քո փոխարեն», ասաց նա իր մարդուն, «և ձեր փոխարեն», դիմեց նա Բերտային. «Դուք կտեսնեք, թե ինչ լավ է ազդում փողոցներում վազվզելը, մանավանդ երբ գիտակցում ես, որ քեզ ոչ ոք չի ճանաչում. Հրաշալի է. այդ բանն ինձ ուղղակի անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ. երբ դրանից հետո վերադառնում եմ, ես այնպես թարմ եմ լինում, այնպես առույգ», և նա քնքշությամբ ու մի քիչ երկչոտ նայեց ամուսնուն կողքովի, ապա շարունակեց. «Այնպես երջանիկ եմ լինում, որ դժվար է երևակայել. աշխարհիս բոլոր կանանցից երջանիկ», նա թեքվեց ու համբուրեց ամուսնու քունքը. Բերտան լսեց, ինչպես նա շշնջաց. «Իմ սիրելիս», իսկ մարդը չէր նայում նրան, կարծես վախենում էր, որ հայացքները միմյանց հանդիպեն. երկուսն էլ լռեցին, կարծես իրենք իրենց մեջ սուզվեցին և մոռացան Բերտայի գոյության մասին. Բերտան աղոտ կերպով գիտակցում էր, որ այդ մարդկանց հարաբերությունների մեջ ինչ-որ խորհրդավորություն կա. Նրան թվում էր, որ դա հասկանալու համար նա բավականաչափ խելացի կամ փորձված կամ նրբազգաց չէր. մի ռոպեի չափ լռություն էր տիրում. Բերտան այնքան շփոթված էր, որ ուրախությամբ դուրս կգար, բայց պետք էր վերջնականապես պայմանավորվել առաջիկա ճանապարհորդության վերաբերյալ. առաջինը խոսք բաց արեց Աննան. «Ուրեմն վճռված է, մենք վաղը կայարանում կհանդիպենք իրար. կգնանք առավոտյան գնացքով, այնպես չէ»։ «Ես կաշխատեմ այնպես անել, որ երեկոյան 7 ժամի գնացքով մենք տուն դառնանք. 8 ժամվա ընթացքում շատ բան կարելի է անել»։ «Իհարկե», ասաց Բերտան, «եթե ես ձեզ ամենաչնչին անհանգստություն անգամ չեմ պատճառի»։ Նրա խոսքը Աննան կտրեց գրեթե զայրացած. «Ես արդեն ասացի ձեզ, թե որքան ուրախ եմ մեր միասին գնալու համար. մանավանդ, որ մեր ամբողջ քաղաքում ձեզնից համակրելի կին չեմ ճանաչում ես»։ «Այո», ասաց Ռուպիուսը, «ես կարող եմ այդ հաստատել. գիտեք, կինս ոչ մի տեղ չի գնում. դուք էլ այնքան երկար չէիք գալիս մեր տունը. ես արդեն սկսել էի անհանգստանալ, որ հանկարծ կինս ձեզնից էլ կզրկվի»։ «Ինչպես կարող էիք դուք այդպիսի ենթադրություն անել, պարոն Ռուպիուս? գոնե դուք Աննա, երևի այնպես չէիք կարծում, չէ»։ Այդ ռոպեին Բերտան արտասովոր մի սեր էր զգում դեպի այդ մարդիկ, և նրա սիրտը այնպես շարժվեց, որ քիչ էր մնում արցունքները թափվեն աչքերից։ Աննան տարօրինակ ու մտորուն ժպտում էր։ «Ես ոչինչ չէի կարծում», ասաց նա։ «Առհասարակ, մի քանի բաների մասին ես երկար չեմ մտածում. ես մարդկանց հետ հարաբերություն ունենալու մեծ կարիք չունեմ, բայց դուք իսկապես ինձ շատ եք դուր գալիս»։ Եվ ձեռքը Բերտային պարզեց նա։ Բերտան նայեց Ռուպիուսին. նրան թվաց, որ Ռուպիուսը պիտի գոհ լինի, սակայն զարմանքով նկատեց, որ նա իր գրեթե չարությամբ լի աչքերը հառել է սենյակի անկյունին. սպասուհին սուրճ բերեց։ սկսեցին մյուս օրվա ծրագիրը կազմել։ մանրամասն որոշեցին վաղվա անելիքներն ու նշանակեցին ժամերը։ Բերտան այդ ծրագիրը իր ծոցի գրքույկի մեջ մտցրեց։ Աննան թեթև կերպով ծիծաղում էր նրա ճշտապահության վրա։ երբ Բերտան նորից փողոց դուրս եկավ, երկինքն ամպերով էր պատած, և խեղդ ու կոթը մոտալուտ փոթորիկ էր գուշակում։ Բերտան դեռ տուն չհասած, անձրևի խոշոր կաթիլները թափվեցին, և նա Ֆրիցին ու աղախնին տանը չգտնելով անհանգստացավ. Բայց երբ գնաց պատուհանը փակելու, տեսավ, որ նրանք արդեն տուն են վազում. Ամպի ուժեղ գոռոցը ցնցեց նրան, ապա կայծակը ճեղքեց երկինքը. Փոթորիկը երկար չտվեց, սակայն շատ ուժեղ էր. Բերտան նստած էր ննջարանում, մահճակալի վրա, և իր փոքրիկ որդուն ծնկներին դրած նրան հեքիաթ էր ասում, որ չվախենա. Բերտային թվում էր, որ մի ինչ-որ կապ կա փոթորկի և իր երեկվա ու այսօրվա ապրումների միջև. Կես ժամից փոթորիկն անցավ. Նա բացեց պատուհանը. Օդը մաքուր էր ու թարմ. Իրիկնային երկինքը պարզ ու հեռու էր թվում. Բերտան լիաթոք շունչ քաշեց. Երջանկության հույսերը բախում էին նրա սիրտը. Ժամանակ էր համերգին գնալու. Երբ նա եկավ, ամբողջ հասարակությունն արդեն հավաքվել էր սեղանի շուրջը, ծառի տակ. Բերտան ուզում էր իսկույն ասել տագեր կնոջը, որ վաղը Վիեննա է գնում. Բայց երկչոտությունը զսպեց նրան. Կարծես մի անթույլատրելի բան կար իր գնալու մտադրության մեջ. Կլինգեմանը նրանց սեղանի մոտով անցավ իր տնտեսուհու հետ. Դա մի հասակն առած փարթամկին էր. Կլինգեմանից հասակով ավելի բարձր. Ման եկած ժամանակ կարծես նիրհում էր. Կլինգեմանը չափազանցության հասնող քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց. Տղամարդիկ հազիվ պատասխանեցին նրա բարևին. Տիկինները նրան չնկատելու տվին. Միայն Բերտան թեթև կերպով գլուխ տվեց նրան ու նրանց հետևից նայեց. Ռիխարդը, որ նրա կողքին էր նստած, շշնջաց. «Դա նրա սիրուհին է, ես հաստատ գիտեմ»։ Ուտում էին, խմում, զրուցում. Երբեմն ծանոթ մարդիկ մյուս սեղաններից մոտենում էին, նստում էին միաժամանակ նրանց հետ ու հետո նորից իրենց տեղերը գնում. Երաժշտությունը ոչ մի տպավորություն չէր գործում Բերտայի վրա. Նա շարունակ այն բանի մասին էր մտածում, թե ինչպես հաղորդի իր գնալու լուրը. Հանկարծ, երբ երաժշտությունը շատ բարձր հնչեց, Բերտան ասաց Ռիխարդին. «Դու վաղը դաս չես ունենա, ես գնում եմ Վիեննա»։ «Վիեննա»?» հարցրեց Ռիխարդը ու բարձրաձայն ասաց մորը. «Հարսին վաղը Վիեննա է գնում»։ «Ով է գնում Վիեննա»?» հարցրեց Գարլանը, որ ամենից հեռու էր նստած.
«Ես»,»
պատասխանեց Բերտան.
«Տես, տես»,»
ասաց Գարլանը մատը թափ տալով. Վերջապես ասել էր, փառք աստուծո. Ռիխարդը բոլորին ծաղրում էր. հաճախորդներին, գեր կապելմեյստերին, որը թրջկոտում էր խումբը կառավարելիս, փողահարին, որ այնպես էր լարված, որ թվում էր, թե ահա նրա աչքերից արցունքները դուրս կցայտեն. Բերտան շարունակ բարձրաձայն ծիծաղում էր. Հանակ էին անում նրա ուրախ տրամադրության վրա, և բժիշկ Ֆրիդրիխը նկատեց, որ նա անպայման տեսակցության է գնում Վիեննա. «Այդ արդեն ես թույլ չեմ տա», բացականչեց Ռիխարդը այնպիսի զայրույթով, որ բոլորը բարձրաձայն ծիծաղեցին. Միայն Էլլը բոլոր ժամանակ լուրջ էր և անդադար զարմանքով նայում էր Բերտային։